Në Victoria është identifikuar një variant i ri i COVID-19. Ky variant më parë ishte parë vetëm në për karantinat e hoteleve. Mutacioni fillimisht u gjet në Indi, kurse tani është kthyer në variantin dominant të virusit atje. Ndjekim raportin. Analizat gjenomike kanë identifikuar një variant i cili ka nivele të larta të transmetimit mes personave. Ai gjendet në dy persona të identifikuar në perëndim të Melbourne-it. Si rrjedhoi, janë infektuar edhe 7 persona të tjerë. Shefi i shëndetësisë, Brett Sutton, thotë se origjina mund të jetë nga një familje me 4 persona, të cilët udhëtuan nga Jervis Bay në New South Wales.
There isn't much information about severity of illness with this variant, although there are some anecdotal reports of greater severity of illness in children.
Nuk kemi shumë informacione në lidhje me rëndësinë që ka kjo sëmundje. Ky variant është krejt ndryshe. Kemi pasur disa raporte sipas të cilave kjo sëmundje sulmon edhe fëmijët. Ka patur një nivel më të lartë të transmetimit mes fëmijëve dhe për këtë arsye jemi edhe shumë të shqetësuar. Dhe autoritetet po përpiqen që të gjejnë edhe burimin e infeksionit e kjo familje. Prindrit nuk punuan në për ambjente të rrezikshmërisë së lartë, si për shembull karantina e hotelit. Kontaktet e tyre të ngushta u identifikuan disa ditë më parë, ata përfshin 300 persona, si dhe nxënës në shkollën fillore në North Melbourne. Komandanti i testimit në Victoria, Jeren Vermar, thotë se bisedat tani kanë filluar edhe me kolegët e shteteve të tjera, në mënyrë që dhe ata të përpiqen të gjejnë raste pozitive në zonën e tyre.
Are there any other examples of positive cases that have not yet been sequenced that we can do more information around? Obviously that works also happening within Victoria, so we're looking at
Duam të gjejmë nëse ka ndonjë rast tjetër pozitiv i cili nuk është identifikuar akoma. Duam të marrim më shumë informacione. Natyrisht që po punojmë shumë në Victoria, por në të njëjtën kohë po mundohemi që të marrim edhe të dhëna nga rastet pozitive që kemi nëpër karantinat e hoteleve. Shumica dërmuese këtu i kanë të bëjnë pikërisht me këtë lloj virusi. Po shikojmë gjithashtu edhe diplomatët, anijet që kanë ardhur në Victoria, pra edhe raste të ndryshme brenda komunitetit tonë. Në Victoria sot u identifikuan 5 raste të reja me COVID-19.